dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kita berjumpa lagi pagi ini dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 18 Desember 2014. Kembali saya Fama Zireva hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasi. Sementara penyusun siaran hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita pagi ini dengan pokok-pokok berita. Amerika dan Kuba akan buka kembali hubungan diplomatik setelah bertukar tahanan. Pengadilan Uni Eropa perintahkan cabut Hamas dari daftar teroris. Dan Presiden Zambia tolak seruan untuk mundur. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Politically, they have powerful incentives to underscore what they perceive to be the failings of the Obama administration in foreign policy.
Demikian laporan tentang kebijakan pemerintahan Obama dari Ukraina hingga Timur Tengah yang diperkirakan akan menghadapi kecaman keras terkait keefektifannya. Selain itu, jangan ketinggalan yang satu ini.
Di Indonesia itu tidak berjalan lama, nanti tahun depan mungkin sudah mulai baik.
Ya, ini salah satu berita penting kami hari ini tentang melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Kita simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita temui dulu Madayoni yang sudah bersiap untuk menyampaikan headline news hari ini.
Selamat pagi pendengar. Amerika dan Kuba mengatakan akan memulihkan hubungan mengakhiri isolasi diplomatik selama lebih dari setengah abad lalu yang dimulai sejak Perang Dingin. Presiden Obama mengatakan isolasi yang dilancarkan Amerika selama 50 tahun atas negara pulau itu tidak berhasil dan sudah waktunya diadakan sebuah pendekatan baru.
I believe that we can do more to support the Cuban people and promote our values through engagement. After all, these 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro dalam pidato berbarengan dari Washington dan Havana hari Rabu mengatakan mereka telah bertukar tawanan yang sudah ditahan bertahun-tahun dan kini akan membuka jalan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perjalanan antara kedua negara. Alan Gross, karyawan kontrak Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID, hari Rabu dibebaskan oleh Kuba setelah dipenjara selama 5 tahun karena mengimpor teknologi yang dilarang Kuba.
Ultimately, the decision to arrange for and secure my release was made in the Oval Office. To President Obama and the NSC staff, thank you.
Obama mengatakan Gross dan seorang laki-laki yang dikatakan sebagai salah seorang agen intelijen terpenting Amerika ditukar dengan 3 petugas intelijen Kuba yang sudah 10 tahun lebih ditahan di penjara Amerika. Sebuah pengadilan Eropa telah menetapkan bahwa kelompok militan Hamas di Palestina harus dicabut dari daftar kelompok teroris Uni Eropa. Pengadilan Umum Uni Eropa mengatakan Uni Eropa secara tidak layak telah memasukkan Hamas dalam daftar itu atas dasar informasi yang diperoleh dari media dan internet. Pengadilan itu mengatakan aset-aset Hamas akan tetap dibekukan Uni Eropa selama 3 bulan atau sampai proses pengajuan banding selesai. Pengadilan itu mengatakan keputusan tersebut bersifat prosedural dan bukan berarti peninjauan substantif mengenai apakah Hamas melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi ketentuan sebagai kelompok teroris. Wakil Ketua Hamas Musa Abu Marzuk menyambut baik keputusan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Hamas sebagai organisasi teroris pembunuh.
Hamas is a terrorist organization. It is the Europeans who put Hamas on the terror list in the first place. And we're hopeful that in the coming 3 months they will address and correct the procedural error.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Paul Hishon mengatakan Israel berharap Uni Eropa akan menempatkan lagi Hamas ke daftar organisasi teroris. The Voice of America. Pejabat sementara Presiden Zambia Guy Scott telah menolak seruan menteri-menteri kabinet untuk mundur menjelang pemilu presiden bulan depan. Scott dalam sebuah pernyataan hari Rabu mengatakan ia tidak akan mengundurkan diri karena tidak ada pasal dalam konstitusi Zambia yang mengatur seruan semacam itu. Ia mengatakan hanya dirinya yang punya wewenang untuk mengadakan pertemuan kabinet dan pertemuan menteri-menteri kabinet lain apapun merupakan aksi pengkhianatan yang serius. Pejabat sementara presiden itu mengatakan ia akan tetap berkuasa sampai pemilu pemilu diadakan tanggal 20 Januari. Scott tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilu karena orang tuanya tidak dilahirkan di Zambia. Scott menjadi kepala negara Afrika pertama yang berkulit putih dalam 20 tahun pada bulan Oktober ketika Presiden Michael Sata meninggal dan Scott sebagai wakil Sata menggantikannya. Dewan Keamanan PBB telah mengotorisasi perpanjangan 1 tahun pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas ke wilayah-wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak tanpa izin dari pemerintah Suriah. Resolusi yang disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan pada hari Rabu itu mengizinkan pengiriman bantuan pada 4 pos perbatasan di Turki, Irak, dan Yordania. Perpanjangan itu akan berlaku sampai Januari 2016. PBB mengatakan 12,2 juta warga Suriah kini memerlukan bantuan kemanusiaan, 7,6 juta mengungsi di Suriah, dan hampir 4 juta lebih di Turki, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir. Kandidat Presiden Nigeria Muhammadu Buhari telah memilih Yemi Osinbajo, seorang profesor hukum beragama Kristen, menjadi pasangannya dalam pemilu bulan Februari. Pilihan Buhari yang diumumkan hari Rabu mengikuti pola keseimbangan agama dan wilayah dalam pemilu Presiden Nigeria. Buhari adalah seorang Muslim dari Nigeria Utara, sementara pasangannya seorang tokoh Kristen dari Selatan. Pasangan oposisi Buhari Osinbajo akan mencalonkan diri melawan pasangan serupa, Presiden Goodluck Jonathan yang sekarang menjabat beragama Kristen, dan pasangannya Wakil Presiden Namadi Sambo, seorang Muslim dari Nigeria Utara. Nigeria yang berpenduduk 170 juta terbagi hampir seimbang antara Muslim dan Kristen. Sekian berita dunia VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 288 poin menjadi 17.357. Indeks Standard & Poor's naik 40 poin menjadi 2013, sementara indeks Nasdaq naik 96 poin menjadi 4.644. Sebelumnya pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London naik 4 poin menjadi 6.336. Indeks CAC 40 di Paris naik 19 poin menjadi 4.112, dan indeks DAX di Frankfurt turun 20 poin menjadi 9.544. Sebelum itu di Asia, harga saham juga beragam. Indeks Nikkei Tokyo naik 65 poin menjadi 16.820, dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 85 poin menjadi 22.586. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8103 euro dan 118,76 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5551 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.667 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Rabu. Harga minyak mentah naik 18 sen menjadi $56.11 satu barel. Harga emas turun 8 dolar menjadi $1,186 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $2.87 satu pon. Harga kopi turun 6 sen menjadi $1.72 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik 1 dolar menjadi $2,915 satu ton.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, beberapa pengecam utama kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama akan memiliki kekuatan baru sebagai ketua berbagai komite di Senat ketika faksi Republik diasumsikan merebut kontrol kedua majelis di Kongres pada Januari 2015. Wartawan VOA di Senat Michael Bowman melaporkan, kebijakan pemerintahan Obama atas Ukraina hingga Timur Tengah ini diperkirakan akan menghadapi kecaman keras terkait keefektifannya. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Dengan memanasnya konflik-konflik di dunia, Partai Republik langsung menyalahkan Presiden Obama. Senator Bob Corker mengatakan,
I have no earthly idea how the administration plans to go about degrading and destroying ISIS in Syria.
Menurutnya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana pemerintahan Obama berencana melemahkan dan memusnahkan militan ISIS di Suriah. Senator John McCain juga tidak kalah kritis.
This president does not understand Vladimir Putin. He does not understand his ambitions.
Ia mengatakan Presiden Obama tidak memahami Presiden Rusia Vladimir Putin. Obama tidak memahami ambisi Putin, seorang bekas kolonel KGB yang berniat memulihkan lagi kekaisaran Rusia. Demikian kata McCain. Mulai Januari, Senator Corker akan mengetuai Komisi Hubungan Luar Negeri, sementara McCain akan memimpin Komisi Pertahanan di Senat.
As we all know, John McCain rarely pulls punches
Itu tadi analis politik Stuart Rothenberg. Ia mengatakan, John McCain jarang menahan diri dalam mengkritik. Ia cukup yakin apa yang harus dilakukan Amerika dan yakin Presiden Obama tidak melakukan hal-hal itu. Ia menambahkan, Kongres yang didominasi Partai Republik pada level tertentu dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintahan Obama.
They can limit what the president can do on not only domestic spending, but spending internationally, national security, armed forces, and things like that.
Menurutnya, Kongres dapat membatasi wewenang presiden tidak hanya dalam hal pengeluaran dalam negeri, tetapi juga belanja luar negeri seperti keamanan nasional, angkatan bersenjata, dan hal-hal semacam itu. Meskipun demikian, Presiden Amerika biasanya cukup bebas menggunakan wewenangnya dalam hal kebijakan luar negeri. Demikian kata Rothenberg. Presiden Obama akan menjabat selama 2 tahun lagi. Tetapi komisi-komisi yang diketuai politisi Partai Republik di Kongres akan sangat menyorot kinerja Obama, menurut pakar politik William Howell.
Politically, they have powerful incentives to underscore what they perceive to be the failings of the Obama administration in foreign policy.
Ia mengatakan, secara politik, para politisi Partai Republik itu memiliki insentif kuat untuk menegaskan apa yang mereka anggap sebagai kegagalan pemerintahan Obama dalam kebijakan luar negeri. Mereka bisa menentukan topik perdebatan yang akan dilakukan. Mereka bisa memulai penyelidikan. Demikian kata Howell. Dalam kenyataannya, Presiden Obama juga mendapat kecaman dari Partai Demokrat sendiri. Senator Robert Menendez misalnya, skeptis mengenai perundingan nuklir dengan Iran. Senator Corker juga mengatakan Kongres ingin memperketat berbagai sanksi terhadap Iran jika perundingan itu gagal.
The Voice of America, VOA.
Tim hukum yang mewakili Sony Pictures Entertainment memperingatkan kantor-kantor berita dan media untuk tidak mempublikasikan rincian arsip perusahaan yang telah dibocorkan oleh sejumlah peretas dalam insiden peretasan digital terbesar terhadap sebuah perusahaan Amerika. Arsip perusahaan yang dimaksud itu mencakup catatan keuangan studio, catatan pegawai, dan apa yang sudah diungkap sebagai gosip tentang sejumlah bintang besar dan film-film arahan Sony mendatang. Tim kuasa hukum Sony itu menuntut agar informasi yang dicuri dan kini dipasang di internet itu dikembalikan atau dihancurkan segera karena mengandung informasi rahasia. Ditambahkan, perusahaan studio itu bisa menuntut kerugian finansial terkait kepemilikan intelektual dan rahasia-rahasia perdagangan. Namun editor eksekutif majalah Time, Dion Berkuet, menyatakan lewat status Time bahwa merupakan suatu kenaifan untuk berpura-pura tidak tahu tentang dokumen-dokumen Sony yang kini bocor dan ada di publik. Tetapi menurutnya nilai berita dokumen-dokumen Sony itu tidak lebih menarik daripada Pentagon Papers atau WikiLeaks Affairs, meski keduanya mengungkap dokumen-dokumen rahasia tentang kegiatan pemerintah. Menurut kantor berita Associated Press, bahan-bahan sangat sensitif yang telah dibocorkan dan mengkhawatirkan Sony itu adalah dokumen-dokumen pembicaraan antara produser pemenang Oscar, Scott Rudin, dan wakil direktur Sony, Amy Pascal, tentang penilaian sejujurnya atas kinerja Angelina Jolie misalnya. Juga lelucon-lelucon bernuansa rasis tentang selera Presiden Obama pada suatu film. Dokumen yang bocor itu juga memuat naskah film James Bond terbaru, Spectre, di mana para produser di Inggris khawatir dokumen itu dipublikasikan oleh pihak ketiga. Namun mereka sudah mengingatkan bahwa naskah film itu kini telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pendengar, India mengesampingkan perbedaan pendapatnya dengan Pakistan dan berdiri dalam solidaritas dengan tetangganya itu saat parlemen dan para murid sekolah berkabung merespons pembantaian mengerikan yang menewaskan 141 orang, sebagian besar siswa sekolah di kota Peshawar. Dari New Delhi, Anjana Parishka melaporkan, selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Para anggota kedua majelis dalam parlemen India dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, serta ribuan siswa di sekolah-sekolah di seluruh India menundukkan kepala dan mengheningkan cipta selama 2 menit pada Rabu pagi mengenang anak-anak yang tewas di sekolah yang dikelola tentara di Peshawar. Imbauan untuk bergabung di sekolah-sekolah itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang mengatakan serangan itu adalah tindakan tidak masuk akal yang sangat kejam. Di Mumbai, sejumlah siswa menyalakan lilin untuk korban anak-anak Pakistan itu. Di sebuah sekolah di Baroda, mereka memplester mulut mereka. Ada yang membawa plakat bertuliskan "Hentikan teror" dan "Jangan bunuh anak-anak". Dan saat mereka berduka atas tewasnya anak-anak secara tragis itu, para siswa menyatakan tekad mereka untuk berdiri bersama Pakistan, negara yang telah lama berselisih dengan India sejak lama.
Pakistan, we are with you. We help you in any way that you want.
Anak-anak sekolah itu mengatakan, "Pakistan, kami bersamamu. Kami akan membantu apapun yang kamu inginkan." Serangan itu terjadi pada saat hubungan kedua negara berada pada titik yang rendah. Namun, untuk saat ini politik telah dikesampingkan. Banyak simpati dicurahkan. Melalui media sosial, hashtag India bersama Pakistan menjadi tren di Twitter beberapa jam setelah serangan pada hari Selasa itu. Majelis Rendah Parlemen India mengeluarkan resolusi yang menyatakan bela sungkawa tulus untuk Pakistan dan keluarga yang berduka, serta mengatakan bahwa serangan teroris barbar terhadap orang yang tidak bersalah, terutama anak-anak, tidak dapat ditolerir. Di Parlemen, Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj mengatakan bahwa India mengesampingkan tapal batas dan perbedaan pendapat untuk berdiri bersama Pakistan pada saat tragis ini. Swaraj mengatakan serangan ini adalah panggilan untuk semua orang yang menjunjung kemanusiaan untuk bergandeng tangan dan menghancurkan terorisme. Ia mengatakan India siap untuk memainkan perannya dalam hal ini dengan seluruh dunia. Menteri Urusan Parlemen Venkaiah Naidu juga mengimbau masyarakat dunia untuk memerangi terorisme dan menyinggung tuduhan lama India bahwa kelompok militan yang berbasis di Pakistan melakukan teror di India.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Kini kita simak liputan Indonesia. Untuk mengantisipasi melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, pemerintah Indonesia mendorong kalangan industri untuk aktif melakukan ekspor dan mengurangi impor barang. Andi Lala menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Pemerintah menyatakan telah mempersiapkan langkah untuk mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas bidang ekonomi Rabu di kantor Presiden Jakarta mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan.
Dengan fundamental ekonomi kita, dengan perbaikan ruang fiskal kita, ya moga-moga untuk di Indonesia itu tidak berjalan lama. Nah, di tahun depan moga-moga sudah mulai baik.
Presiden menjelaskan untuk langkah jangka pendek pihak Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar. Sementara untuk langkah jangka panjang, pemerintah, lanjut Presiden, akan mendorong kalangan industri untuk melakukan ekspor dan mengurangi impor barang.
Dalam jangka yang agak panjang untuk neraca perdagangan kita akan terus kita dorong industri-industri yang bergerak ke ekspor dan tentu saja mengerem barang-barang impor kita.
Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga ikut dalam rapat terbatas bersama Presiden menambahkan, menguatnya nilai dolar Amerika Serikat merupakan dampak dari adanya penarikan dolar kembali ke Amerika Serikat. Akibatnya rupiah terkesan melemah. Demikian juga mata uang negara lain.
Jadi sebenarnya ekonomi kita tidak soal dengan dolar, tapi kita lebih kuat dibanding yen, dibanding Korea, dibanding Malaysia, dibanding Australia, Turki, apalagi Rusia. Kita optimis bahwa ekonomi Indonesia ini akan lebih kuat daripada sebelumnya.
Wakil Presiden Yusuf Kala melihat kondisi ini justru akan semakin memacu perekonomian Indonesia. Ekspor diperkirakan meningkat, yang menyebabkan neraca perdagangan akan membaik.
Karena dengan rupiah melemah dibanding dengan US dollar, maka impor kita dari negara-negara yang memakai dolar pasti menurun dan ekspor kita akan naik karena hampir semua ekspor kita dihitung dengan US dollar.
Indeks harga saham gabungan pada akhir perdagangan Rabu sore ditutup menguat. IHSG ditutup naik sebesar 9,62 poin atau 0,19% di posisi 5035,64. Penguatan saham-saham unggulan membuat indeks bertahan di zona hijau. Namun demikian, posisi rupiah terhadap dolar Amerika pada Rabu sore masih berada dalam posisi stagnan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup di posisi Rp12.697 per dolar Amerika. Pengamat ekonomi Sri Adiningsih kepada VOA menyambut baik langkah cepat pemerintah dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Memang betul meningkatkan ekspor, mengurangi impor agar supaya current account deficit itu bisa dikurangi sangat penting dilakukan, tapi juga mestinya dalam jangka pendek ini menjaga stabilitas sistem keuangan itu perlu menjadi prioritas.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Badan Kesehatan Sedunia WHO melaporkan adanya penurunan dramatis jumlah kematian akibat malaria sejak tahun 2000 dan jumlah penderita itu juga terus berkurang. Lisa Slin melaporkan dari markas WHO di Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin dalam Sains dan Kesehatan.
Kawasan Sub-Sahara Afrika paling parah terimbas malaria. 90% dari kematian akibat malaria di dunia terjadi di sana. Tetapi laporan malaria dunia tahun ini menyatakan populasi Afrika telah bertambah 43% sejak tahun 2000 dan semakin sedikit orang yang terinfeksi malaria. Direktur Program Malaria Global WHO Pedro Alonso mengatakan jumlah warga yang terinfeksi malaria berkurang dari 173 juta pada tahun 2000 menjadi 128 juta pada tahun 2013. Ia mengatakan hal tersebut merupakan kabar yang bagus terutama bagi anak-anak yang merupakan korban terbanyak penyakit fatal tetapi dapat dicegah itu.
Mortality in children under 5.
Mortalitas pada anak-anak kelompok usia balita yang paling banyak menghadapi masalah malaria dalam hal tingkat keparahan dan kematiannya telah berkurang 58%. Dan jika kita berusaha menetapkan kuantitas korban yang dapat diselamatkan sejak tahun 2000 hingga 2014, kami perkirakan lebih dari 4 juta kematian berhasil dicegah.
WHO menyatakan hasil ini dicapai berkat akses lebih besar ke berbagai intervensi untuk mengendalikan malaria. Menurut WHO, pada tahun 2013, hampir setengah warga yang berisiko terjangkit malaria di kawasan Sub-Sahara Afrika memiliki akses untuk memiliki kelambu berinsektisida. Disebutkan pula bahwa 214 juta kelambu akan dikirim ke negara-negara yang dilanda wabah malaria di Afrika pada akhir tahun ini. Dr. Alonso mengatakan akses yang lebih besar untuk menjalani tes-tes diagnostik yang cepat dan pengobatan yang efektif juga telah meningkat secara signifikan. Ia mengatakan semua itu bukanlah intervensi yang mahal dan rumit dan sistem kesehatan dapat menyelenggarakan langkah-langkah tersebut.
We also need to sustain a strong pipeline of
Kita juga perlu mempertahankan penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk membuat perangkat-perangkat baru. Kita menghadapi berbagai tantangan signifikan dengan bangkitnya dan menyebarnya resistensi artemisinin, khususnya di Asia Tenggara. Kita perlu mengatasi masalah tersebut dan kita dapat menanganinya dengan cara-cara yang berani dengan mengembangkan obat-obat baru yang dapat diambil dari ACT atau terapi kombinasi berdasarkan artemisinin jika dan hanya jika mereka gagal karena resistensi yang meluas.
Tanda-tanda kemajuan lainnya adalah meningkatnya jumlah negara yang berhasil melenyapkan malaria. Pada tahun 2013, WHO menyatakan dua negara, Azerbaijan dan Sri Lanka, melaporkan tidak ada lagi pasien malaria. Keduanya bergabung bersama 11 negara lain, termasuk Argentina, Mesir, Irak, Oman, dan Turkmenistan, yang berhasil mempertahankan kondisi bebas malaria. Tetapi laporan itu menyebutkan penyemprotan rumah dengan efek residual telah berkurang dalam beberapa tahun belakangan dan resistensi insektisida dilaporkan terjadi di 49 negara. WHO menyatakan baru sekitar setengah dari 5,1 miliar dolar yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan malaria yang telah diterima.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Banyak yang telah berubah dalam tiga dasawarsa ini. Sejak HIV, virus yang menyebabkan AIDS, diidentifikasi. Bahkan hanya satu dasawarsa lalu, diagnosa HIV/AIDS tampak seperti vonis hukuman mati bagi seluruh benua, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Pada waktu itu, lebih dari 2 juta orang meninggal akibat sebab-sebab yang berkaitan dengan AIDS di seluruh dunia. Kini kita telah memangkas jumlah itu sebesar 34%. Dulu penyakit AIDS mengancam akan memusnahkan seluruh generasi, meninggalkan 14 juta anak yatim piatu dan anak-anak yang rentan. Kini kita juga telah mengurangi separuh jumlah infeksi baru di kalangan anak-anak. Ancaman telah mereda, kata Menlu Kerry. Kita melawan penyakit itu, dan sebuah generasi bebas AIDS mulai tampak.
PEPFAR is now supporting life-saving antiretroviral drug treatment.
Kerry mengatakan, PEPFAR kini mendukung perawatan obat antiretrovirus yang menyelamatkan nyawa untuk 7,7 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kami menyediakan tes HIV dan penyuluhan kepada lebih dari 14 juta wanita hamil. Kami melatih lebih dari 140 ribu petugas perawat kesehatan untuk memberikan layanan HIV dan layanan-layanan kesehatan terkait lain di negara-negara yang terimbas HIV. Tapi perjuangan belum selesai, kata Menlu Kerry. Jadi Amerika meningkatkan upaya melawan penyakit yang mengerikan itu dan memperkenalkan strategi-strategi baru. Pertama, PEPFAR bekerja sama dengan Yayasan Nike dan Yayasan Bill and Melinda Gates dalam kemitraan swasta dan pemerintah senilai $210 juta untuk mencapai masa depan bebas AIDS bagi perempuan remaja dan muda di 10 negara. Kedua, kami akan menanamkan $116.5 juta untuk meningkatkan kapasitas pekerja kesehatan memberikan layanan HIV dan juga membantu menangani ancaman-ancaman kesehatan publik lain di seluruh Afrika. Ketiga, melalui prakarsa Accelerating Children's HIV/AIDS Treatment, PEPFAR dan Yayasan Children's Investment Fund untuk 2 tahun mendatang, kami akan menggandakan jumlah anak yang menerima pengobatan antiretrovirus yang menyelamatkan nyawa di 10 negara di Sub-Sahara. Komitmen Amerika Serikat memerangi HIV/AIDS melalui PEPFAR dan dukungannya sejak lama untuk Global Fund tidak akan surut karena tugas yang dihadapi belum selesai, kata Menteri Luar Negeri Kerry.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Gimana persiapan Anda untuk menyambut Natal yang tinggal seminggu lagi? Juga tahun baru yang juga tinggal 2 minggu lagi, 2 pekan. Sudah punya rencana mau kemana? Saya sendiri sih stres berat nih, karena ternyata meski nggak merayakan Natal, tapi saya tetap harus menyiapkan hadiah-hadiah untuk guru dan teman-teman sekitar yang juga merayakan Natal. Dan ternyata yang stres ini nggak cuma saya, tapi juga teman-teman yang merayakan Natal sendiri. Mulai dari mempersiapkan pohon Natalnya, kue-kue, hingga ke hadiah yang memang menjadi ciri khas Natal. Tapi tahu nggak, kalau ternyata tingkat stres itu nggak cuma terkait pada saat Natal atau hari-hari lain. Sepanjang tahun 2014 ini, WHO mengatakan bahwa dunia sudah dihinggapi penyakit global yang sangat serius, yaitu stres. Dan stres ini kadang-kadang memicu orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, bahkan sampai bunuh diri. Anda mungkin nggak percaya sama saya, tapi WHO sendiri yang menyatakan dalam laporannya baru-baru ini bahwa setiap 40 detik ada satu orang di dunia yang meninggal akibat bunuh diri. Dan setiap tahun ada 800 ribu orang yang bunuh diri. Semoga Anda dan saya dan teman-teman sekitar saya jangan sampai termasuk dari kelompok ini. Karena se-stress-stressnya kita ya relax saja, nikmatin hidup apa adanya, olahraga, dan jalani hidup apa adanya.